Kapitel 29. Valfart til Mekka. Gud siger, jeg er hos min tjener, når han ihukommer mig. Hvis han ihukommer mig alene, ihukommer jeg ham alene. Hvis han ihukommer mig i en forsamling, ihukommer jeg ham i en bedre forsamling. Hvis han nærmer mig en tomme, nærmer jeg ham en alen. Og hvis han kommer til mig gående, kommer jeg til ham løbende. Profeten Muhammad, berettet i Al-Bukhari. Fredsaftalen mellem muslimerne og Quraysh-stammen, Al-Hudaybiyah-aftalen, bevirkede, at muslimerne nød en relativ fredelig periode. Den blev kun forstyrret af mindre træfninger med beduinstammer, der troede handelsruter og rejsende. Ud over Arabiens tilgrænsende riger henvendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham sig også til forskellige arabiske stammer i denne periode. Mange valgte at slutte sig til islam. Al-Hudaybiyah-traktaten indeholdt bestemmelsen, at muslimerne måtte valfarte til Mekka efter et år. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham begyndte derfor at forberede sig til Umrah, den lille valfart. Islamiske kilder betegner denne valfart erstatningsumraen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham begyndte derfor at forberede sig til Umrah, den lille valfart. Islamiske kilder betegner denne valfart erstatningsumraen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham bad sin ledsager om at gøre sig klar og sagde, at ingen som var med ved Al-Hudaybiyah skulle blive hjemme. I alt 2.000 muslimske mænd, kvinder og børn sluttede sig til denne ekspedition, der fandt sted i slutningen af år 7 efter Hijra. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham bragte 60 offerkameler med sig. Ved dørtrinet til sin moské iførte han sig ihramklæder af 2 stykker hvidt stof, som alle pilgrimme påkræves. Mens muslimerne drog afsted, missede de fraser, der udtrykte deres hengivenhed til Allah. Fredstraktaten indeholdt betingelsen, at muslimerne kun måtte have deres svær på sig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham anså det imidlertid for sandsynligt, at Quraysh ville bryde deres aftale, og han bragte derfor ekstra oprustning med sig. Det var skjolde, spyd og hjelme. Han havde også 100 heste med. Han udpegede Bashir ibn Sa'd som ansvarlig for våbne, mens Muhammad ibn Maslama skulle tage sig hestene. Må Gud være tilfreds med dem begge. Da muslimerne havde rejst blot 11 kilometer, befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, at hestene og våbnene skulle befinde sig i spidsen for optoget. Muhammad ibn Maslama og Bashir ibn Sa'd red forud med deres heste og våben, indtil de ankom til et sted kaldet Mar al-Dhahran, som lå blot en dags kamelridt fra Mekka. Her mødte de nogle mænd fra Quraysh, som udspurgte dem om deres ærne. De sagde, Allahs sendebud, fred være med ham, vil slå lejr her i morgen, om Allah vil. De quraishitiske mænd drog hurtigt til Mekka for at fortælle, hvad de havde set. Nyheden vagte uro blandt politisterne, som sagde, vi har bestemt respekteret vores løfter. Hvorfor kommer Muhammad og hans ledsager for at angribe os? Quraysh sendte Mihraz ibn Hafs i spidsen for en delegation til profeten, Guds velsignelse og fred være med ham. Han sagde, Muhammad, vi har aldrig oplevet at bryde et løfte. Ønsker du at gå ind i din hjemby med alle dine våben, når du har lovet, at du vil komme med en fredelig rejsendes udrustning med sværdet i dit skede? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, jeg vil ikke tage våbne med ind i byen. Mihraz svarede, det ligner mere din redelighed. Han vendte hurtigt tilbage til Mekka og fortalte, at Muhammad overholdt sine løfter. Quraishitterne var tilfredse og gav de muslimske pilgrimme adgang til Mekka. Muslimernes procession ind i Mekka var en begivenhed, som få mekanere ønskede at gå glip af. Ikke mindst fordi der gik et rygte i byen om, at muslimerne var fysisk svækket på grund af en epidemi i Medina, og at de knap nok kunne gå. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, red på sin hundkamel Al-Qaswa. Omgivet af nogle af sine ledsager, må Gud være tilfreds med dem, som bevogtede ham. Processionen hyldede Allah. Abdullah ibn Rawaha fra Ansar, må Gud være tilfreds med ham, holdt i Al-Qaswas tøjler og fremsagde et digt, han havde komponeret. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var meget tæt på Haram, det hellige område i vest midte, Kaabaen befinder sig, sagde han til Abdullah, at han skulle gentage. Der er ingen guddom foruden Allah. Han har opfyldt sit løfte, tildelt sin tjener sejr og sin kriger ophøjethed. Og han har alene overvundet alliancen. Muslimerne missede entusiastisk frasen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham var klar over det rygte Quraysh har spredt om muslimerne. Han instruerede sine ledsager om ikke at vise nogen tegn på svaghed. De bar alle ihramklæder. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham befalede, at de skulle blotte deres højre skulder og udføre en del af tawaf-ritualet løbende. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gik ind i moskeen og rørte den sorte sten i Kaabaens hjørne med en gren. Han sagde til sin ledsager, må Allah være enhver nådig, der viser dem, at han er stærk. Hvorefter han begyndte at udføre tawaf om Kaabaen i et let løb de første tre omgange. Muslimerne fulgte efter. De resterende fire runder fortsatte han gående. Nogle af politisterne sagde til hinanden, er I sikre på, at disse mennesker er blevet svækket af feber? De løber og hopper som hjorte. Efter sin tawaf gik profeten Guds velsignelse og fred være med ham, i gang med at udføre vandreritualet mellem højene, Safa og Marwa på sin kamel. Det var mellem disse to hellige bakker, at Hajar, profeten Ismails mor, må Gud være tilfreds med hende, havde løbet frem og tilbage i søen efter vand. Da han var færdig, sagde han, dette er stedet, der slagte jeres offerdyr, og hele Mekka er et sådan sted, og begyndte at slagte sine kameler. Bagefter kronragede profeten og hans ledsager sig og frigjorde sig derved fra den hellige ihram-tilstand. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, havde efterladt hestene og våbne i Yashash nær Mekka, sammen med 200 af sine ledsager, som holdt vagt i tilfælde af et angreb fra Quraysh. Da muslimerne havde fuldført deres umrah, sendte profeten Guds velsignelse og fred være med ham en gruppe til Yashash for at afløse den første gruppe, så den også kunne gennemføre umrah. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham blev ved Kaabaen, indtil det blev tid til middagsbøn, dhuhr. Han befalede Bilal, må Gud være tilfreds med ham, at stige op på Kaabaen og kalde til bøn. Bilal klatrede op på toppen af Kaabaen og fremsagde det islamiske kald til tidebønderne. Adhan, med sin melodiske stemme. Det var et bevægende øjeblik for muslimerne. Flere af de quraishitiske ledere dækkede deres ansigter for at udtrykke deres harme. Det gjorde ikke situationen bedre, at Bilal, må Gud være tilfreds med ham, var en forhenværende slave. For politisterne var synet af en sort slave på selveste Kaabaen, i hvilken deres højtstående guder befandt sig, ikke til at holde ud. Abu Jahls søn, Akrima bin Abi Jahl, sagde forbitret, Allah har bestemt været god mod min far, ved at lade ham dø, før han kunne høre en slave sige sådanne ord. En anden udbrød, jeg takker Allah for, at min far døde, før han kunne opleve denne dag med Umm Bilals søn, gøende på toppen af Kaabaen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, og hans ledsager opholdt sig tre dage i Mekka. I overensstemmelse med fredstraktatens bestemmelse, hvor de kunne bevæge sig frit i byen. I løbet af disse dage betragtede mekanerne muslimerne. De kunne ikke tilbageholde deres beundring for det fællesskab, profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde formået at skabe blandt sine tilhængere. Mekkas overhoveder var derfor bekymret for, at folk måske ville begynde at ombestemme sig med hensyn til islam. Da de tre dage var gået, sendte de Suhail ibn Amr, og Huwaitib ibn Abdul Uzza til den muslimske lejr. De sagde til profeten, din tid er udløbet, og du skal tage afsted igen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var bevidst om, at hans ophold i sin hjemby havde en positiv effekt på befolkningen. Han sagde, hvad skade ville det gøre, hvis I lod mig holde mit bryllup på jeres sted? Vi vil arrangere et festmåltid for jer. Profetens onkel Al-Abbas, må Gud være tilfreds med ham, havde kort inden besøgt profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og anmodet ham om at ægte sin kones søster, Maimuna bint Al-Harith, der for nylig var blevet enke. De to udsendinge forstod straks, hvilke konsekvenser et sådan arrangement kunne få, hvis Muhammad fik mulighed for at give en bryllupsfest på Qurayshiternes ene mærker og tale med sit folk i en imødekommende atmosfære, kunne han vinde folks hjerter. De afslog forslaget, Vi har ikke behov for mad. Vi kræver, at du tager afsted. Vi appellerer til dig ved Allah og ved den pagt, der eksisterer mellem dig og os, om at forlade vores land med det samme. Din 3 dage er udløbet. Sa'd ibn Ubadah, leden af Khazraj, gik hen til Suhail ibn Amr og sagde, Løgner, det er ikke dit land. Ej, heller var det din fars. Profeten vil ikke gå herfra, medmindre han selv ønsker. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, smilede og sagde, Sa'd, vær ikke så hård over for disse mennesker, som har besøgt os i vores lejr. Han beordrede derpå sine ledsager om at gøre sig klar til at tage afsted. Muslimerne drog til Sarif, i udkanten af Mekka, hvor profeten Guds velsignelse og fred være med ham, holdt bryllupsfesten. Erstatningsumraen markerede et vendepunkt i forholdet mellem mekanerne og islam. I kølvandet på profetens ophold i Mekka begyndte politisternes holdning til muslimerne at ændre sig. Folk fra alle lag i det mekanske samfund begyndte at overveje at slutte sig til islam. Beretningen om 2 sådanne personer illustrerer islams fremgang blandt mekanerne. Amr ibn al-As var en kløgtig mand. Det var ham, som Quraysh for næsten 15 år siden udsendte til Abessiniens konge, Negus, for at kræve udlevering af de muslimer, som havde søgt tilflugt i Abessinien. Amr beretter. Jeg var stærkt fjendtlig over for islam. Jeg deltog i slagene ved Badr, Uhud og skyttegraven og kæmpede side om side med afgudstyrkerne, og jeg var i stand til at overleve. Nu begyndte jeg at tænke, at Muhammad i sidste instans ville sejre over Quraysh. Jeg tog derfor til mit sted ved Ar-Ruth, hvor jeg levede delvis isoleret. Efter Al-Hudaybiyah, hvor profeten vendte hjem efter at have underskrevet fredstraktaten med Quraysh, vendte Quraysh tilbage til Mekka. Jeg begyndte at fundere. Muhammad vil sammen med sin ledsager træde ind i Mekka næste år. Mekka er bestemt ikke et sted at opholde sig, ej heller er Taif. Det bedste er at tage bort. Jeg var stadig meget fjendtlig over for islam, og jeg følte, at selv hvis enhver fra Quraysh antog islam, ville jeg ikke gøre det. Jeg tog til Mekka, hvor jeg talte med nogle blandt mit folk, som satte pris på min mening og rådførte sig med mig omkring alle betydningsfulde sager. Da jeg spurgte om deres mening, sagde de, du er vores vise mand og vores talsmand. Jeg fortalte dem, at jeg mente, at Muhammad red på en bølgetop, og han ville få bugt med enhver, som modsætter sig ham. Jeg forklarede, at det ville være klogere at søge tilflugt i Abessinien, hvor vi kunne slutte os til Negus. Hvis Muhammad skulle få bugt med sine fjender, ville vi være i sikkerhed hos Negus. Hvis det imidlertid skulle vise sig, at Quraysh sejrede, ville de vide, at vi var på deres side. De var alle enige med mig, og vi begyndte at forberede vores rejse. Jeg foreslog, at de skulle samle en værdifuld gave, som Negus ville værdsætte. Det han bedst kunne lide fra vores del af verden var dyreskind. Vi bragte derfor en stor mængde skind med til Abessinien. Da vi befandt os ved Negus hof, ankom Abd ibn Umayyah al-Dhamri, Muhammads udsending, med et budskab. Da jeg så ham i audiens hos Negus og gå igen kort efter, sagde jeg til mine folk, det er Abd ibn Umayyah. Hvis jeg kan overtale Negus til at udlevere ham til mig, vil jeg dræbe ham til umådelig glæde for Quraysh. Da jeg fik foretræde for Negus, gjorde jeg knæfald for ham, som jeg plejede. Han sagde til mig, velkommen min ven, har du bragt mig gaver fra din del af verden? Jeg sagde, ja, jeg har bragt skind. Jeg præsenterede min gave, og han var meget fornøjet over den. Han gav en del af den til sin biskopper og patriarker, og befalede, at resten skulle optegnes og opbevares. Da jeg så, at han var fornøjet over min gave, sagde jeg, deres majestæt, jeg har set en mand gå ud fra deres hof. Han er vores fjendes udsending, som har dræbt et antal af vores ledere og adelsmænd. Må jeg anmode jer om at udlevere ham til mig, så jeg kan dræbe ham? Han blev meget vred over det, jeg havde sagt, og slog mig i ansigtet. Det føltes, som om min næse var brækket. Min næse blødte meget, og jeg forsøgte at tørre blodet bort med mit tøj. Jeg var så ydmyget, at jeg ønskede, jorden ville åbne sig og sluge mig. Jeg sagde, deres majestæt, havde jeg vidst, I ville blive misfornøjet over, hvad jeg sagde, ville jeg ikke have fremsat denne anmodning. Han blev en smule flov og sagde til mig, Amr, du beder mig udlevere den mands udsending, som modtager ærkeenglen, der plejede at komme til Moses og Jesus, for at du kan dræbe ham. Da jeg hørte hans ord, følte jeg en indre forandring. Jeg følte, at Negus, araberne og ikke-araberne så sandheden, mens jeg med vilje vendte ryggen til den. Jeg sagde, vidner I om det, deres majestæt? Han sagde, ja, jeg vidner om det foran Allah, Amr. Gør som jeg siger, og følg ham, for hans sag er sandhedens, og han vil sejre over alle, som modsætter sig ham, på samme vis som Moses sejrede over Farao og hans soldater. Jeg sagde til Negus, tager du på hans vegne imod mit løfte om at følge islam? Han svarede bekræftende og rakte sin hånd frem. Jeg aflagde løfte om at blive muslim. Han fik derpå bragt en skål med vand ind, som jeg kunne vaske mig med. Han gav mig også nyt tøj, da mit var blevet plettet af blod. Da jeg gik ud, blev mine venner meget fornøjet over at se mig iført nyt tøj. I spurgte, hvorvidt han havde efterkommet min anmodning, og jeg svarede, at jeg ikke følte, at lejligheden var passende for sådan en anmodning, eftersom det var første gang, jeg talte med ham. De var enige, og jeg foregav, at jeg skulle tage mig af et privat ærne og forlod dem. Jeg gik direkte til havnen, hvor jeg fandt et skib, der gjorde klar til at sejle. Jeg gik ombord og sejlede til et sted kaldet Ashurba, hvor jeg gik i land. Jeg købte en kamel og rejste videre mod Medina. Jeg passerede Marad Dhahran og fortsatte, indtil jeg ankom til Al-Hadda. Jeg så to mænd, som var ankommet der kort tid før, og forsøgte at finde et sted at slå lejr. En af dem var inde i teltet, mens den anden holdt deres to kamelers tøjler. Snart genkendte jeg Khalid ibn al-Walid. Da jeg spurgte ham, hvor han skulle hen, sagde han, til Muhammad. Alle betydningsfulde personer er blevet muslimer. Hvis vi fortsætter fjendskabet, vil han tage fat i vores nakke på samme måde, som en hyæne bliver fanget i sin hule. Jeg fortalte ham, at jeg også var på vej til Muhammad og ønskede at blive muslim. Uthman ibn Talha kom ud af teltet og bød mig velkommen. Vi opholdt os der den nat. Vi rejste derpå videre, indtil vi ankom til Medina. Jeg vil aldrig glemme en mand, som da vi nærmede os sagde, hvilken gunstig morgen. Han gentog dette tre gange. Vi blev meget glade, da vi hørte ham sige det. Mens han så på os, sagde han, Mekka har opgivet herredømmet, efter at disse to er kommet for at slutte sig til os. Jeg tænkte, at han havde refereret til Khalid ibn al-Walid og mig. Han gik hurtigt mod moskeen. Jeg tænkte, at han var gået hen for at meddele profeten om vores ankomst. Det viste sig, at jeg havde ret. Vi gjorde for en stund holdt ved det gamle vulkanske område uden for Medina, hvor vi iførte os vores bedste klæder. Da kaldet til middagsbønden lød, fortsatte vi indtil vi ankom til moskeen, hvor vi mødte profeten. Hans ansigt strålede af glæde, og alle muslimerne blev glade, da de fik at vide, at vi havde antaget islam. Khalid ibn al-Walid gik først hen for at aflægge sit troskabsløfte til profeten. Han blev efterfulgt af Uthman ibn Talha. Jeg var den tredje. Da jeg satte mig foran ham, kunne jeg ikke løfte mit ansigt af ydmyghed. Jeg afgav løfte om troskab, forudsat at Allah ville tilgive mig alle mine tidligere synder. Jeg glemte at inkludere, hvad jeg måtte gøre i fremtiden. Profeten sagde, når du slutter dig til islam, bliver alle dine tidligere synder tilgivet. Når du udvandrer for Allahs skyld, sikrer din udvandring også dine tidligere synders tilgivelse. Efter vi havde antaget islam, placerede profeten Khalid ibn al-Walid og mig blandt sine øverste rådgivere i alle betydningsfulde sager. Vi nød samme position som Abu Bakr. Den anden beretning omhandler Khalid ibn al-Walid, den berømte qurayshitiske herrefører. Khalid var en enestående militærtaktiker, og det var ham, som formåede at vende slagets gang ved Uhud-bjerget. Khalid beretter. Jeg udkæmpede alle de slag mod Muhammad. Hver gang følte jeg, at alle mine anstrengelser ikke var til nogen gavn. Jeg var sikker på, at Muhammad i sidste instans ville sejre. Da profeten kom og slog lejr ved Al-Hudaybiyah, anførte jeg en deling kavalerister, indtil vi mødte profeten og hans ledsager. Jeg kom tættere på for at provokere ham. Han og hans ledsager forrettede dhuhr-bønnen foran os. Vi overvejede angreb, men lod være. Han må have vidst, hvad vi tænkte på, da det var tid til den næste bøn, Asr. Han ledte derfor sin ledsager i hvad der kendes som bøn under fare. Det påvirkede os dybt, da vi indså, at han var immun over for vores angreb. Vi trak os derfor tilbage. Da vilkårene for Al-Hudaybiyah-fredstraktaten var blevet forhandlet, og profeten og hans ledsager vendte hjem, begyndte jeg at tænke på, hvad der nu ville ske, og hvad der ventede os. Jeg spekulerede indgående. Hvor skulle jeg tage hen? Skulle jeg slutte mig til Negus? Men så erindrede jeg, at han allerede var blevet en af Muhammeds følgere, og at Muhammed og hans følgere var sikre under hans beskyttelse. Skulle jeg slutte mig til Herkules? Så skulle jeg konvertere til kristendom eller jødedom? Den udsigt syntes jeg ikke om. Skulle jeg emigrere, eller skulle jeg blive her og vente på, at noget ville ske? Uger og måneder gik, uden at Khalid kunne bestemme sig. Da der var gået et år, og profeten Guds velsignelse og fred være med ham, ankom til Mekka sammen med sin ledsager for erstatningsumra, ønskede Khalid ikke at se muslimerne gå ind i Mekka. Han tog ud i bjergene, hvor han opholdt sig, indtil muslimerne var draget afsted. Da Khalid vendte tilbage, fandt han et brev fra sin bror, Al-Walid ibn Al-Walid, som havde været muslim i en tid. Efter at have udført sin umra, havde han forsøgt at opsøge sin bror. Da han ikke kunne finde ham, indså han, at Khalid forsøgte at undfly islam. Imidlertid følte Al-Walid, at et broderligt ord nok ikke ville være af vejen, og skrev et brev til ham. I Allahs navn, den nådige og atterbarmhjertige, jeg forundres umådeligt over den kendsgerning, at du bliver ved med at vende ryggen til islam, når du er så begavet, som jeg ved, du er. Ingen kan være så blind over for islams sandhed. Allahs sendebud spurgte mig om dig og sagde, hvor er Khalid? Jeg sagde til ham, Allah vil føre ham til os. Han sagde, en mand af hans støbning kan ikke forblive uvidende om islam. Hvis han ville bruge sin kløgt og sin erfaring, ville han have gavn af det. Vi ville bestemt give ham forrang over andre. Det er på tide, bror, at du opvejer alt det, du har fortabt. Da Khalid læste sit brors brev, følte han et slør blive løftet fra sine øjne. Han var bevæget over, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham, havde spurgt til ham og blev overvældet af et ønske om at blive muslim. Khalid besluttede sig for at slutte sig til profeten Guds velsignelse og fred være med ham i Medina. Samme nat drømte han, at han befandt sig på et smalt stykke land i en ufrugtbar ørken. Han gik og gik, indtil han kom til et åbent og grønt område. Imidlertid følte han, at han måtte have nogen med sig. Han så sig om efter en ung mand fra Mekkas overklasse. Den første, han henvendte sig til, var Safwan ibn Umayyah. Safwans far og bror var begge blevet dræbt under slaget ved Badr, og hans onkel blev dræbt under slaget ved Uhud-bjerget. Han tilhørte den nye generation af quraishitiske ledere, som ikke ønskede nogen form for kompromis med Muhammad. Ikke desto mindre sagde Khalid til ham, ser du ikke, at Muhammad får overtaget over både araber og ikke-araber? Det er bestemt praktisk for os at slutte os til ham og få del i den succes, han end måtte opnå. Så får han svaret, hvis alle araber fulgte Muhammad, og jeg var den eneste tilbage, ville jeg aldrig følge ham. Khalid forsøgte at finde en anden. Tilfældigvis mødte han Ikrima bin Abi Jahl. Hans far, Abu Jahl, uvidenhedens far, en af islams mest forhærdede modstandere, blev dræbt ved Badr. Ikrimas svar var imidlertid meget lig Safwans. Khalid bad ham om ikke at nævne deres samtale til nogen, hvilket Ikrima lovede. Den næste Khalid mødte var Uthman ibn Talha, som var en af hans nære venner. Han overvejede at tale med ham om sagen, men kom i tanke om, at Uthmans far, onkel og fire brødre, alle blev dræbt ved Uhud. Khalid besluttede alligevel at sondere terrænet. Indledningsvis talte han med Uthman om den kendsgerning, at muslimerne blev stærkere og stærkere. Han sagde dernæst, jeg sidestiller vores position med en ræv i et hul. Hvis du hælder en spand vand ned i hullet, kan du være sikker på, at ræven vil komme ud. Han foreslog Uthman, at de skulle slutte sig til profeten i Medina. Uthman reagerede positivt. De to venner blev enige om at rejse hver for sig om natten og mødes om morgenen ved Yajash. Derfra fortsatte de sammen, indtil de ankom til Al-Hadda. Her mødte de Amr ibn al-As, som var på vej for at forene sig med muslimerne. De rejste alle tre sammen, indtil de ankom til udkanten af Medina, hvor de gjorde ophold for at skifte klæder. Må Gud være tilfreds med dem alle. Khalid beretter. Allahs sendebud fik besked om vores ankomst, og han var glad. Jeg iførte mig mit bedste tøj og tog afsted for at møde profeten. På vejen blev jeg mødt af min bror, som sagde til mig, skynd dig, Allahs sendebud er blevet informeret om din ankomst, og han er fornøjet. Han venter på dig. Vi bevægede os hurtigere, indtil vi så ham noget borte, smilende. Han blev ved med at smile, indtil jeg nåede hen til ham og hilste på ham, som Allahs profet og sendebud. Han besvarede min hilsen med ansigtet strålende af glæde. Jeg sagde, Jeg erklærer, at der ingen guddom er foruden Allah, og at du er hans sendebud. Han sagde, kom nærmere. Da jeg trådte nærmere, sagde han, jeg priser Allah for at have ledt dig til islam. Jeg har altid været klar over, at du er udrustet med stor begavelse, og jeg har altid håbet, at din begavelse vil lede dig til, hvad der er ret og gavnligt. Jeg sagde, Allahs sendebud, jeg tænker på de slag, hvor jeg kæmpede mod sandheden. Jeg anmoder dig, bed til Allah om at tilgive mig. Han sagde, når du omfavner islam, tilgives alle dine tidligere synder. Min herre, tilgiv Khalid ibn al-Walid hver en anstrengelse, han gjorde for at vinde folk fra din sti. Uthman og Hamad gav dernæst deres løfte om troskab til profeten. Ved Allah, lige siden vores ankomst i Safar måneden, i det 8. år for profetens udvandring, rådførte profeten sig med mig frem for alle sine andre ledsager i alle vigtige sager, der dukkede op. Khalid nævnte sin drøm for profetens nærmeste ledsager, Abu Bakr. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, sagde, at det smalle og øde land repræsenterede de falske overbevisninger, han delte med sit politistiske folk. At han senere trådte ind i et åbent og frugtbart land, var et billede på, at Allah havde ledt ham til islam. Khalid ibn al-Walid, må Gud være tilfreds med ham, skulle vise sig at blive en af de mest fremtrædende herfører i islams historie. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gav ham titlen Allahs sværd. Senere førte Khalid muslimske herrer, der blandt andet besejrede byzantinerne og det persiske rige.